Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En la lasta somero estis malfermita la plej granda kaj plej moderna poŝta centro de nia lando. Mi ne volis prezenti ĝin al vi je ĝia inaŭguro, ĉar mi volis vidi ĝin en plena funkcio. Kaj nun mi havis la ŝancon, ke la poŝta direkcio ebligis al mi individuan viziton de la centro sub la gvido de afabla altrangulo en la distrikta poŝta direkcio de Zürich, sinjoro Jakob Kissler. Ni ĉiuj scias, kio estas poŝtoficejo, nome la loko, kie transdonas la klientoj siajn leterojn kaj pakaĵojn kaj enpagilojn al la poŝto por transportado. Sed kio estas poŝta centro? Tio estas la loko, kie la poŝtaĵoj estas ordigataj por daŭrigi sian vojaĝon en la ĝusta direkto, ĝis ili atingas la adresitojn. La nova posta centro, kiu kreskis en la lastaj 7 jaroj apud la urba limo de Zürich, el la tero, estas vera giganto. Ĝi estas la plej granda kaj plej multekosta konstruaĵo, kiun iam la svisa POTTO entreprenis. La domego estas 310 metrojn longa, 170 metrojn larĝa, 50 metrojn alta, kaj ĝi kostis 400 milionojn da frankoj, tio estos proksimume 200 milionoj da usonaj dolaroj. Kial necesis tia giganto? Mi volas tion klarigi antaŭ ol eniri teknikajn detalojn. La enorma kresko de la poŝta trafiko ĝenerale devigis nian poŝton fari apartajn fortostreĉojn kaj konstrui diversajn novajn centrojn, el kiuj la tiu pri kiu mi estas parolanta estas do la plej granda. Imagu ke en la jaro 1900, do en la komenco de nia jarcento, la poŝto transportis 22 milionojn da pakaĵoj. En 1950 estis 90 milionoj. En 1970 estis 140 milionoj. Kaj en la lasta jaro estis 180 milionoj da pakaĵoj. Tiu kresko kompreneble estis aparte sentebla en la ekonomia centro de Svislando, nome la regiono de Zürich. En la urbo mem, apud la ĉefa stacidomo, oni tie konstruis en la jaro 1930 grandan poŝton, kiu tiam estis vera progreso kaj multe admirata, ĉar kiel unu el la unuaj ĝi utiligis jam mekanikajn rimedojn por la ordigo de la poŝtaĵoj. Sed hodiaŭ ĉi tiu poŝto fariĝis tut simple tro malgranda. Krome, ke tio estas la dua grava elemento en la nova koncepto. La federaciaj fervojoj deklaris, che iliai passagerae trainoi ne plu povas samtempe occupigi pri la transporto de la postai pacajoi cae de la passageroi, char la envagonigo cae elvagonigo perdigas tro da tempo en la stacidomoi. Por sia propra rapid fraito, la fervoioi creis apartain trainoin el nurai charge vagonoi, cae la posto estis invitita, au vi ancao povas diri devigita, utiligi tioin trainoin por siai proprae celoi. La ancora existantae postvagonoi de la passagerae trainoi transprenas hodiau nur la leteroin cae la tac giornaloin. Por sia rapid fraito, la federaciae fervoioi apud Zürich construis apartan stacion, ce la urba limo. Kiam do la posto devis decidi la construon de nova posta centro, tutte logike gi electis locon apud tiu jus nomita stacio, kaj gi estis bonŝanca trovante ancora liberan locon por tio, suffice grandan liberan locon. Tie gito starigis la novan centron per cio mi parolas. Cai la posto dopovis combinis ien propraen reloin sen pere cun tioi de la federaziae fervoioi. 70% de cioi postajoi ja estas transportatae fervoie. La nova centro posedas reloin en longhezzo de 3 km, cae gia propra stazio, sur la ter entaggio de la priparolata domego, havas 10 diversain reloin, sur cioi staras la 200 vagonoi, cioi ciutage estas chargiatai cae malchargiatai. El la post officeio de la urbo de Zürich cae giai anto urboi la pacajoi venas per charge automobiloi alla centro. Cae ancao de tie foriras la malgrandai autoi ciu transportas la alvenintain pacajoin alla unuopai clientoi en la urbo de Zürich cae circoajo. Posta centro estas quasau fabrico, cies eliranta producto estas same granda ciela envenanta crud materialo. Che tiu crud materialo ne estas prilaborata, nur ordigata, sed tio estas grandega laboro. Por tio oni nun utiligas la plei modernae technicain ca electronain remedoin. Tio estas ege interesa afero, sed malfacile explicebla. La postistoi faras differenzon inter pacajoi sub 2,5 kilogramoi, cioi alvenas en sacoi, cae pli grandai extra sacoi. Cae trie, ili distingas ancau la malbone manipuleblan chargion, cio esas tractata aparte. Por ne complicigi la aferon, mi nun entusias tia in detaloin, sed concentrigas alla plei interesa installajo. Tio estas la ordigiloi, cioi ebligas ordigi la transportajoin helpe de computiloi. La plei granda el tioi installajoi in la nova posteio estas 8 ruligiantai transportbendoi, ce cies comenzoi trovigas 16 codeioi au codiloi. Tio estas malgranda apparato cun clavaro iom similanta al scrivmaschino. Tie sidas officisto, quiu legas sur la, antau li au si, preterpassantae pacajoi la postan codon. Cae laut tio, per la clavaro, li au si donas ordonon alla computilo. Cae nun la pacajo daurigas sian voyagion sur la transportbendo. Gi preter iras 39 bracoin movebloin. Cae, ciam la pacajo attingas la bracon, quies ciferon la codisto estis ordoninta algi, la braco movigas, cae pushas la pacajon, tiel che gi falas sur unu e la 39 subai transport bendoi. Lau tioi 39 bendoi la charge vagonoi ricevas sian freiton. Plie simila sistemo ordigas la directoin aparte por la urbo de Zürich. La tuta longhezzo de la diversae transportbendoi estas 11 kilometroi. Estas frappa aspecto, ciam oni vidas, ciel la pacajoi lau nevidebla ordono plenumas sian vojon. Tiu centra ordigilo povas ordigi 16,000 pacajoin en unu horo. Malgrau tio restas ancora suffice da man laboro, por la definitiva ordigo cae ancao por la prisorgado de la multae complicae machinoi cioi nur faculoi povas prisorgi. En tute, 1,000 personoi havas sien labor platzon en la nova centro. Sed compreneble, ili ne laboras cioi samtempe, char la laboro ne cessas, gis la dua matene. Regas la principo che cio cio eniras devas eliri la saman tagon. Vi audis el sendon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon mi racontos ion pri nia radiostazio, che post du semainon ni daurigos nian serion pri montarae fervoioi. Gis re audo